na Rumbolla, Iván Costa.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Gaiteiro nacido en Moaña no ano 1971, Iván Costa Blanco é un dos grandes no panorama da música tradicional galega. No ano 2006 planificaba e proxectaba este seu primeiro traballo discográfico en solitario que leva por título Ábrego. Según explica, o Ábrego é un deses ventos que alá pola caída do outono irrompe nas praias e peiraos das rías baixas, o seu lugar de orixe. Iván Costa elaborou este disco tocando e interpretando todos os instrumentos que escoitaredes. O primeiro tema que imos escoitar é Murás, do repertorio de Ramiro Capador. Ábrego, este traballo discográfico de Iván Costa, ten dúas vertentes principais. Por unha banda, temas recollidos a gaiteiros deste país, e por outra banda, temas de composición propia. A continuación, imos escoitar Cantos de Fisterra, do arquivo de Perfecto Feijó. Thank you. Para pechar a rumboia imos escoitar un tema composto por Iván Costa. Os repertorios e as músicas son moi sorprendentes. Dunha volta, Iván Costa presentou esta xota a un concurso no ano 1989. Esta xota para Ourense chegou a formar parte do repertorio dun vello gaiteiro. A música, como a vida misma, dá moitas voltas. A xota para Ourense. Con Iván Costa pechamos a rumboia agardando que fose do voso agrado. Lembramos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.